Genesisy toko fa 5:10. Ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora sy ny namonjeny any Lota. Dia nakany Sodoma ilay anjelo roa no ny ariva raha Lota nipetraka teo ambavadin'ny Sodoma. Ary raha nahita azy Lota dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin'ny tany. Dia hoy izy, mba mivilianareo tompoko ho ato an-trano ny mpanomponareo, ka mandria ny oalina, asasao ny tongotrareo ary fomaraina koa ianareo, dia andeha amin'izay lalaka le ianareo. Fa hoy izy roa lahy, tsia, fa hitoetra eto an-kianja ihany izahay any oalina. Ary rehefa noteren'ny Lota fatratra izy roa lahy, dia nivily tany aminy izy ka niditra tao an-tranony. Dia nanaovany nahandro izy sy nanendasany mofo tsy misy masirasira, dia nihinana izy. Ary tsy mbola nandry izy, dia avy manodidina ny trano niponina tao an-tanàna Sodoma, hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra, dia nivahoaka rehetra tao an-tanàna. Dia niantso ny Lota izy ireo ka nanao taminy hoe, aiza ireo lehilahy voatonga tato aminao izao alina izao? Avoay aty aminay izy ahalalanay azy. Dia nivoaka teo ambaravara ny Lota hankeo aminy, ka nakatony ny varavarana teo ivohony. Ary hoy izy, masiny ianareo rahalahiko, aza manao ratsy. Indro mananjanaka roa vavy aho izay tsy mbola nahalala lahy. Masiny ianareo, aoka re ireo no havoakako ho eto aminareo ka ataonareo amin'izay sitraponareo, fa reo lehilahyreo kosa dia aza anaovanareo na inona na inona. Fa tonga hialoka eto ambany tafitranoko izy. Ary hoy izy ireo, mialahy eto ianao. Dia hoy izy ireo indray, le ty tonga ety hivahiny kanefa matetika mbila isehompo tsara. Ankehitriny dia anao ratsiratsy kokoa aminao noho ny amin'ireo lehilahyreo zahay. Dia nanosika mafy andra lehilahy izy ireo dia ilota izany ka nisesika hamaky ny varavarana. Fa naninjitra ny tanana izy roa lahy dia nanintona ny Lota hankao an-trano ho ao aminy ka nakatony ny varavarana. Dia nampanjambena ny masony lehilahy izay teo ambaravarany trano izy hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, ka dia sasapoana nitadiny varavarana izy ireo. Ary hoy izy roa lahy tamin'ny Lota, mbola manana atokova ianao? Dia izay vinanto lahy sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary nazovy nazovy anananao ato an-tanàna, ento miala amin'ity tanàna ity, fa horavanay ity tanàna ity, satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehovah, ka dia naniraka anay Jehovah handrava azy. Dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony izay efa hanambady ny zanany vavy ka nanao hoe, miainga mialahy amin'n'ity tanàna ity, fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataon'ny vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy. Ary noho ny maraina koa ny andro dia nandodina ny Lota ireo anjelika nanao hoe, miainga ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fa andrao mba haringana ianao no ny eloko ny tanàna. Ary noho ny taredretra izy dia nitantanana izy roa lahy izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy nohony ny famindrapon'i Jehovah taminy. Dia nitondra azy nivoaka izy roa lahy ka nandao azy tany ivelany tanàna. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy, dia hoy ny anankiray, mantosira hamonjy ny ainao, aza mierika ianao na mijanona eny amin'ny tany lemaka rehetra, manotsirana ny tendrombohitra, fa ndrao aringana ianao. Ary hoy Lota taminy, aza nyizany tompo, indro efa nahita fity teo imasonao ny mpanomponao, ary efa nahalehibe ny famindraponao ianao izay nataonao tamiko hamonjena ny aiko, ary tsy afa mandositra ny tendrombohitra aho, fa ndrao ahatratra ny loza ka ho faty aho. Indro ivohitra io dia akaiky antosirana sady kely, masiny ianao, aoka andositra ao aho, tsy kely va izy io? Dia ho velona ny aiko. Ary hoy izy taminy, indro efa nikikoa ianao tamin'izany zavatra izany ka tsoravako ivohy trano lazainao io. Mandeha na fangana, mantsira ho aho, fa tsy mahazo manao na inona aho mandra-pahatonga anao aho. Izany nanaovana ny anaran'ny tanàna hoe Zoara. Ary ny masoandro efa niposaka tamin'ny tany raha tonga tao Zoara lota. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora Sulfara sy Afo avy tamin'i Jehovah tany an-danitra, ka nandrava ireny tanàna ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa nivady ny Lota nierika teo ivohony dia tonga vongatsira mitsangana izy. Dia nifomaraina koa Abrahama ka nankany amin'n'ilay efa nijanonany teo anatrehan'i Jehovah ary nitsinjo an'i Sodoma sy Gomora sy ny tany lemaka rehetra izy, dia nahitaka indro niakatra ny setroko ny tany tahaka ny setroko ny lafaoro lehibe. Ary raha noravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia nahatsiaro an'i Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo fovoan'ny horavana tamin'andravany ny tanàna izay nonenany Lota. Ny niandohan'ny fireneny Moaba sy Amona. Dia niakatra Lota avy tao Zoara ka nitoetra tany an-tendrombohitra. Dia izy sy ny zanany vavy, fa natahotra hitoetra tao Zoara izy, dia nitoetra tao Anjo izy sy ny zanany vavy. Ary hoy ny vavy matota amin'ny zandriny, efa antitra izao ny raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin'ny tany hanambady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra. Andeha hampisotroantsika divay ny raintsika, dia andry aminy isika hananantsika fara avy amin'ny raintsika. Dia nampisotroiny divay ny rainy tamin'iny alina iny, dia niditra ny vavy matoa ka nandry tamin-drainy, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Ary noho ny ampitsony iny dia hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny, indro efa nandry tamin'ny raintsika ho alina, aoka hampisotroantsika divay indray izy anio alina, dia midira ianao ka mandri aminy hananantsika fara avy amin'ny raintsika. Dia nampisotroiny divay indray ny rainy tamin'iny alina iny, dia nitsangana ilay zandriny ka nandry taminy, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Dia samy nanananaka tamin'indrainy zanak'i Lota roa vavy. Dia niteraka zazalahy ny vavy matoa ka nianarany nataony hoe Moaba, izy no rainy Moabita mandraka androany. Ary ny zandriny koa dia niteraka zazalahy ka nianarany nataony hoe Benami, izy kosa no rainy taranaky Amona mandraka androany.